Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu a dnes začneme na Slovensku, ale samozřejmě se budeme přesouvat i dál po Evropě a podíváme se i do celého světa. Já vám přeji příjemný poslech, no a začneme nejdříve nedávnými prohlášeními pana premiéra slovenského pana Roberta Fica. Západ si nemůže přiznat, že strategie konfliktu na Ukrajině na zničení Ruské federace nefunguje. Brzy po vypuknutí konfliktu Ukrajinci znemožnili mírovou dohodu s Rusy, přestože byli blízko. Západ rozhodl, že masivní podpora Ukrajině, finanční i vojenská, v kombinaci se sankcemi proti Rusku a Putinovou falešnou démonizací, srazí Rusko na kolena. Rusko není ani politicky, ani ekonomicky na kolenou. V roce 2023 získala Ruská federace tedy z konfliktu větší územní celky než Ukrajina a přizpůsobila svou vojenskou výrobu novým podmínkám. Tato válka začala už v roce 2014 nepokoji ukrajinských neonacistů. Také argument Ruska je, že NATO by nemělo pokračovat v expanzi na východ a NATO už dnes jde tak daleko, že by se Ukrajina měla stát členským státem. Osobně to považuji akorát tak za základ pro začátek třetí světové války. Je šokující, že neexistuje mírový plán, že Evropská unie nevyužívá svou plnou váhu k zajištění okamžitého příměří, že jediným plánem je podpora vzájemného vyvražďování Slovanů. Tak to řekl pan prezident Fico před několika dny. Dále se vyjádřil k potravinové soběstačnosti. Potravinová soběstačnost Slovenska je věc, kde nemůžeme dělat kompromisy. Protesty farmářů po celé Evropě potvrzují, že rozhodnutí Bruselu se vymykají zdravému rozumu. Nebudeme se tiše dívat, jak tato rozhodnutí ničí naši národní potravinovou soběstačnost. Takže to jsou všechno velmi kladné záležitosti, kdy jasně nyní slovenská vláda kope ve prospěch nejen slovenského národa, ale vlastně i míru, čili ve prospěch Evropy a všech obyvatel Evropské unie a de facto, jak všichni víme, to má zároveň přesah i do celého světa. Na druhou stranu jsem narazila na zprávu, že Ficova vláda schválila v prosinci 2023 příspěvek na ubytování Ukrajincům do výšky 1790 eur měsíčně. A tento příspěvek, jestli to správně chápu, tady z té zprávy by měl být poskytnut nejdéle do 31. března 2024, takže tady vidíme, že zdaleka ne všechno si může slovenská vláda dovolit, že jsou zde stanoveny mantinely nadnárodním řízením. No ale zdaleka nejvýznamnějším příspěvkem pana Fica jsou jeho následující slova. Poslouchejte pečlivě.
Dobrý večer. Zajtra musím zvolať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, vládu a hovoriť s koaličnými partnermi. Hneď potom odcestujem do Paríža na bojovú poradu o Ukrajine, ktorú narýchlo v priebehu ostatných hodín zvolal francúzsky prezident a ktoré sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie, ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO. Dôvod porady je jasný. Včera som pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine povedal, že stratégia Západu vo vojne na Ukrajine zlyhala. A postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia Západu. Buď po A pôjde do totálnej eskalácie napätia a ďalšej bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny, hoci si uvedomuje, že o rok či dva budeme na tom istom mieste ako teraz. Alebo po B, Západ predstaví zmysluplný mierový plán. Nebuďme naivní. Som presvedčený, že po A je správne. Z informácií o témach, o ktorých máme zajtra hovoriť, idem ráz po chrbte. Aj preto musím zajtra ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu. V jednej veci mám však úplne jasno. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine.
No a teď se tady dívám na dnešní seznam. Na seznam, ne, je to na Novinkách, pardon. Tak už samozřejmě naše média tuto zprávu bagatelizují. Fico svolal Bezpečnostní radu státu a dramatizuje konferenci o Ukrajině v Paříži. No a podívejme se na to, jak se naopak vyznamenal náš pan premiér Fiala.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem sem přišel především proto, abych vám poděkoval. Děkuji vám za vaši podporu svobodné a nezávislé Ukrajině. Děkuji vám za vaši oddanost demokracii a děkuji vám za váš odpor vůči imperiálním choutkám Ruska, které ohrožují východní a střední Evropu. Děkuji vám. Česká vláda patří k těm, které dlouhodobě usilují o co nejpřísnější sankce vůči Rusku. My to pokládáme za důležité, je důležité, aby svět ukázal jasně, že se nesmíří s okupací svobodné a nezávislé Ukrajiny. Je potřeba zastavit Putina a my víme, že Putin ničemu jinému než síle, rozhodnosti a odhodlanosti nerozumí. A já jsem rád, že v posledních hodinách svobodný svět přijal skutečně tvrdé, silné sankce, které budou ruské vůdce bolet. To je potřeba a já vám děkuji za to, že nám v tomto úsilí vyjadřujete podporu. Já jsem sem k vám přišel z jednání české vlády. My jsme se dnes mimořádně sešli, abychom schválili další zbraně, poslání dalších zbraní a zbraňových systémů na Ukrajinu. Udělal jsem to na základě včerejšího telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenským a na základě jeho žádosti. Za několik hodin budou tyto zbraně a zbraňové systémy dodány obráncům Ukrajiny. My pomáháme a budeme pomáhat, dokud to bude potřeba. Dámy a pánové, my tady stojíme na Václavském náměstí, za námi je budova Národního muzea. Na té budově můžete dodnes vidět stopy po kulkách ze sovětských kulometů. Možná někteří z vás, když se podíváte, tak je tam uvidíte. A na té fasádě, tam je naše historická zkušenost. To je naše memento. To je jeden z důvodů, proč se nesmíme smířit s tím, že do nějaké země přijedou tanky a rozdrtí tam touhu po svobodě a demokracii. Nesmíříme se s tím. Děkuji za vaši podporu a sláva Ukrajině!
No a v sobotu se prošel Prahou průvod na podporu Ukrajiny, který podpořil, nebo na kterém vystoupil i prezident Petr Pavel. Akce se podle seznamu zpráv účastnili tisíce lidí A na Telegramu jsem objevila zprávu, kdo se ve skutečnosti včera proháněl Prahou vlajky neonacistického Azovu, vlajky jednotek UPA, banderovská hesla. Šokující na tom je, že to bylo zcela beztrestné a navíc společně s veřejně činnými osobami. A tato zpráva byla doprovázena i fotografiemi, nicméně já nevím, nebyla jsem tam, jenom informuji. No a na Seznamu včera vyšla následující zpráva. Prezident Pavel podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády. Každý člověk, který je toho schopen a má k tomu předpoklady, by tak podle hlavy státu získal základní dovednosti. Odvody by podle prezidenta Pavla nebyly před stupněm obnovení základní vojenské služby. Prezident Petr Pavel podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády, aby stát získal přehled o tom, s kým může počítat pro obranu státu. Odvody podle prezidenta, který byl náčelníkem armádního generálního štábu, nelze vnímat jako předstupeň obnovení základní vojenské služby. Pavel to uvedl v pořadu Za 5 minut 12, který dnes, tedy včera, odvysílala televize Nova. A dál se ještě v článku hovoří o tom, že prezident zamítl 56 žádostí Čechů, kteří touží bojovat na Ukrajině za ukrajinskou stranu a povolil tento spravedlivý boj pouze 20 občanům. No, bohužel to všechno, co se tady děje, slova pana Řehky, pana Fialy i prezidenta, svědčí spíše o tom, že se připravujeme na případ, kdyby bylo nutné naše lidi nahnat jako takzvaný kanonen futr do války. Tak doufejme, že k tomu nedojde, ale ta situace je velice vyhrocená. Tak si teď, milí přátelé, dáme něco přece jenom optimističtějšího a tím něčím budou slova pana Zaznobina, která pronesl před, dejme tomu, asi 5 lety, možná, že i o něco dříve, a která se týkají jednak funkce, jakou bude mít do budoucna internet, ale hlavně toho, jakým způsobem bude probíhat řízení v budoucnosti. 21. století začalo internetem. Zdaleka ne všichni si to uvědomují, ani dnes po 16 letech. A ještě nikdo nedal správné hodnocení, jaká je role internetu v současné společnosti. Ačkoliv názorů je mnoho. Všichni myslíme stereotypy té kultury, ve které jsme vyrostli, biblické. I před 21. stoletím, v 19. a 20. století, bylo mnoho různých rozhovorů o nadstátním řízení. Ačkoliv nikdo nemohl pořádně říct, co to vlastně je. Už jsme také vícekrát říkali, že jakýkoliv jev, dokud nezíská konkrétní lexiku, čili konkrétní pojmenování a tomu potom příslušející konkrétní obraz v psychice, to už dodávám já a teď se vracím k tomu, co říká pan Zaznobin, čili pokud nezíská konkrétní název, lexiku, která je adekvátní podstatě, tak takový jev jakoby neexistoval. Role internetu v životě společnosti bude kolosální. Ale ne tak, jak si to většina lidí představuje, protože díky internetu za 16 let na planetě Zemi se celá společnost sjednotila v určitou síť. Prakticky na Zemi není jediné místo, kam by nepronikal internet. Ačkoliv ještě v roce 2000 se to zdálo neuvěřitelné. To za prvé. Za druhé, každý dnes může psát na internetu, co se mu zachce. Jak se říká v jednom vtipu, ty žiješ bez cara v hlavě. Ne, u mě je konstituční monarchie a ta funguje jak? Car je, ale vládnou brouci. Každý si myslí, že ti jeho brouci v uvozovkách jsou nejchytřejší a pouští je na internet a jménem svých nejchytřejších brouků hlásá cokoliv. Obecně tomu nikdo nebrání, snahy nějak internet omezit, zakázat k ničemu nepovedou. To už je dnes očividné. Jakou tedy roli bude hrát internet? Když už se s pomocí internetu sformovala celosvětová síť, pak se ta síť musí nějak projevit. A jak? Nebudu vyjmenovávat algoritmiku základních osnov koncepce sociální bezpečnosti, ale ti, kdo znají koncepci, vědí, že nejprve se nám odkryla změna logiky sociálního chování. Nám má na mysli tým vnitřního prediktora SSSR, když se začal zabývat těmito otázkami. Čili nejprve to byla logika sociálního chování. Po nějaké době 6 priorit zobecněných prostředků řízení a po další době mezní zobecnění ne mezně zobecnící pojmy, ale mezní zobecnění ještě po nějaké době. Potom typy struktury psychiky. Čili jakmile se začaly zabývat otázkami řízení, ta skupina, nevíme, kolik tam bylo lidí, ale asi poměrně hodně, pracovalo se tím způsobem, že každý vždycky k určitému tématu něco napsal, další připojil další poznámky vzájemně, si to upravovali a tímto způsobem vznikl text toho prvního stěžejního základního díla, kterým je Mrtvá voda. No a tady teď se s námi podělil pan Michail Zaznobin, který je jedním z těch známých představitelů týmu vnitřního prediktora SSSR o tom, jak postupně vlastně začaly na ty věci přicházet. On to formuloval, postupně se nám odkrylo. To je tak v životě, určitě to znáte všichni, když se do něčeho opravdu zakousnete, hledáte řešení nebo hledáte nějakou pravdu o něčem, tak to stojí určité úsilí, ale potom jakoby to k vám přijde. Tak to je to, o čem on nyní hovoří. Jenom ještě připomenu, že pan Zaznobin bohužel v roce 2018 zemřel a toto video je tedy odhadem asi z roku 2017. Pokračujeme, čili dále se jim odkrývalo po těch 4 typech psychiky, ekonomická část toho všeho, jak je svět řízen, doktrína, Deuteronomium, Izajáš, to je vlastně základ té biblické koncepce řízení lidstva, kdy vlastně ekonomicky je možné to lidstvo si podmanit přes mechanismus půjčování peněz na úrok. A pokračujeme. Čili teď hovoří o té doktríně a před 2 až 3 lety jsme začali psát o 6 skupinách objektivních zákonitostí, s jejichž pomocí se ve své podstatě reguluje život druhu Homo sapiens v biosféře s ostatními druhy v religiózní rovině, v noosférní a tak dále, nejen na Zemi, ale i v kosmu. Tak tedy, protože 3. Puškin řekl znamenitou frázi, pravdu znají všichni, kromě vyvolených. Velmi hluboká fráze. Co má na mysli? Informace koncepce společenské bezpečnosti je nedostupná vrchním vrstvám řízení. Ne proto, že by byly hloupější, ale jednoduše proto, že je zajímají více peníze, I když peněz mají více než ti dole, oni nejsou schopni přečíst složité texty, je taková fráze, hodně písmen. Protože pokud někdo utrácí čas na čtení textů, tak potom nebude mít čas na peníze. Na vydělávání peněz. Možná je to dokonce dobře. Tedy musí se sformovat dole, protože hodně lidí říká, proč Putin nic neřekne, jestliže to zná, jestliže o tom ví. Putin by měl snad přednášet dostatečně všeobecnou teorii řízení nebo vystupovat v roli agitátora? Ne. Putin jako prezident všech občanů Ruska se musí opírat o určitý kontingent a ten kontingent se musí sformovat. Za posledních 25 let se sformoval, myšleno v Rusku. Jaký je? Myslím, že v blízké době dostaneme přesné množstevní hodnocení. A v souvislosti s tím bude i řízení vybudováno jinak. Vůbec ne tak, jak si dnes všichni představují. My jsme také vyrostli v kultuře, máme své stereotypy, ale řízení půjde, zatím mohu jen říct, že z dola a ne z hora. Milí přátelé, ještě jednou si to podtrhněme. Řízení půjde z dola a ne z hora. Proto je tak důležité studovat koncepci, studovat, učit se všechno, co bude užitečné pro budoucnost. Protože když půjde to řízení z dola, tak ale také, když by ta společnost byla zdevastovaná, tak samozřejmě zase půjde ve zdevastovaném směru. Pokud tedy hodně zdevastovaná společnost nebo obyvatelstvo vůbec bude schopné něco vyplodit, asi těžko. Takže ještě jednou, řízení půjde z dola a nikoli z hora díky té síti, která vznikla díky internetu. A kritériem řízení, respektive řízení může být v cílech rozvoje a může být i v cílech degradace. Proto je tak důležité, abychom všichni se snažili na svých místech a i my sami, abychom co nejvíce znali a byli co nejvíc psychicky odolní a mravně vyspělí, abychom měli sílu dělat správné věci ve prospěch svůj, svých rodin, ale i celé společnosti a potažmo celého lidstva a potažmo vlastně celého kosmu, protože všechno je propojené. A čili pan Zaznobin říkal, že to řízení může být, bude zdola každopádně a buď tedy směrem rozvoje, ale nebo i degradace. To bude záležet na tom, jak ten spodek bude vypadat. Kritériem rozvoje bude těch 6 skupin objektivních zákonitostí. Ti, kdo ať píšou cokoliv chtějí, ať v tunelu vzývají satana, jako to udělal celý establishment Evropské unie, už to nic nezmění. Blíží se jiný proces řízení. Stojíme u samých začátků a základů tohoto procesu. To je vše? Zbytek si domyslete sami, říká pan Zaznobin a moc pěkně se přitom usmívá. Takže jinými slovy, ať si kdo chce, co chce říká, tak na nás záleží, na nás na všech, máme to ve svých rukou a ne, že ne. Jenom z mého pohledu je potřeba trošku přidat na aktivitě. A to nejen ve smyslu osvojování si znalostí, ale zejména ve smyslu jejich předávání dál. A jak už jsme o tom hovořili nesčetněkrát a v poslední době o tom mluvíme hodně často, opravdu nenechat na pospas a na holičkách naše děti a vnuky a jakýmkoliv způsobem je začít učit, buď jenom ve své rodině, nebo přibrat i jejich kamarády a v jakékoliv oblasti určité dovednosti, ale i znalosti a tak dále a tak dále. Zaměřit se na vlastenectví, na skutečnou historii nebo skutečné dějiny našeho národa a nejen jeho. To všichni znáte a vlastně ty dějinné informace nebo příběhy nebo jakoukoliv formu zvolíte, tak to můžete částečně a to vlastenectví a správné návyky v dětech pěstovat, i když je budete učit třeba zatloukat hřebíky. To je úplně jedno. Ale to vlastenectví a tady ta historická pravda a učit je, jak mají přemýšlet a podobně, tak to můžeme dělat prakticky při vyučování jakéhokoliv předmětu. No, tak u nás zase bylo hodně smutno, když jsme zabrousili do České republiky. Na Slovensku je to o malinko světlejší, ani ne tak veselější jako světlejší. No a prognóza pro celý svět může být velmi dobrá, pokud se lidé doopravdy zasadí o spravedlivou společnost, anebo také může nebýt až tak dobrá, pokud by k tomu nedošlo. A my se teď podíváme na další zprávy ze světa. První z dneška z armádného magazínu. Nord Stream vyhodilo do vzduchu britské námořnictvo. No kdo by to byl čekal, milí přátelé, že? Nedávno se švédská vláda rozhodla ukončit vyšetřování největšího teroristického útoku proti energetické infrastruktuře v dějinách Evropy s tím, že není možné identifikovat podezřelé. Výzkumník známý na internetu pod pseudonymem Mortimer však vykonal své vyšetřování a dospěl k závěru, že výbuchy Nord Stream na dně Baltského moře na konci září 2022 vykonalo britské námořnictvo, píše The Nordic Times. Přímým pachatelem vysoce profilového teroristického útoku byla podle analytika posádka britské útočné jaderné ponorky HMS Imbush třídy Astute a elitní četa lehkých potápěčů královského námořnictva z Diving and Navy Threat Countermeasures Group DTXG, speciální jednotka divize Special Submarine, kteří byli na palubě ponorkových služeb SBS. DTXG navíc vzniklo reorganizací existujícího potápěčského praporu jen pár měsíců před výbuchy zmiňovaných potrubí. Výzkumník nepochybuje o tom, že zrádný teroristický útok byl spáchán svědomím Liz Truss, která od 6. září do 25. října 2022 působila jako premiérka Velké Británie, i když velmi krátce. Pozornost se upřímila i na návštěvu bývalého ministra pro veřejné obstarávání ve vládě Trasové Eleka Shelbrooka, který dohlížel na potápěče DTXG na námořní základně Clyde ve Skotsku. Vysoký úředník si tehdy prohlédl ponorku HMS Ambush, která se vrátila do přístavu týden po útocích na Nord Streamy a mluvil s jejím kapitánem a posádkou. Po teroristickém útoku odstoupili Trasová, Shelbrooke a šéf námořní základny Clyde a vyšetřování útoku zablokoval šéf britského ministerstva obrany Ben Wallace. Washington si byl zároveň vědom kroků Londýna, protože potápěči DTXG byli vyškoleni v USA. No a my víme, že pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin jasně řekl, že ty útoky provedla CIA, jestli tedy mě paměť neklame, tak samozřejmě ruce mohly být jakékoliv v tom namočeny, ale někdo to naplánoval a řídil. A mezi USA a Velkou Británií v těchto oblastech panuje dlouholetá velmi úzká spolupráce, s tím, že tedy obvykle to bývá opačně. Velká Británie, Londýn je hlava a svaly se používají z USA. No a v této souvislosti je velmi zajímavá ještě jedna zpráva, vyšla dnes na cz24.news a ty ji převzali z X.com, tedy z bývalého Twitteru. Britská expremiérka právě veřejně přiznala, že byla ovládána zločineckou deep state a globalistickou mafií. Bývalá britská premiérka, která na svém postu setrvala jen velmi krátkou dobu, nyní přiznává, že byla ovládána deep state, ale i to, že premiér nerozhoduje, a to samozřejmě neplatí jen pro Velkou Británii. Možná si ještě pamatujete, že záhy po útocích na Nord Stream byla ze svého postu odvolána Liz Truss, která byla nástupkyní Borise Johnsona. Teprve po ní nastoupil na premiérský post člen Světového ekonomického fóra Sunak. Říkalo se, že hlavním důvodem jejího vyhazovu bylo to, že ona sama, i když nepřímo, naznačila, kdo je skutečným pachatelem útoků na potrubí. Jak ovšem sama přiznává, tak co by premiérka ve skutečnosti nikdy nevládla. Mnohem větší moc má šéf centrální banky, což zřejmě neplatí jen ve Velké Británii. Svým prohlášením vlastně Trasová rozkryla další konspirační teorii, která se tímto stává skutečností. Politici na všech postech jsou jen poslušnými loutkami. Bývalá britská premiérka, která musela opustit svůj post po pouhých 49 dnech, otevřela na konferenci Conservative Political Action Conference CPAC pozoruhodné téma. Tvrdila tam, že byla pod vlivem Deep State. Trasová uvedla, že levice infiltrovala veřejné a soukromé instituce v Deep State a zmařila její snahy o snížení daní a zmenšení vlády. Myslela si, že může změnit zemi tím, že se stane premiérkou. Zjistila jsem, že premiér není ten, kdo drží otěže. Otěže drží Bank of England, úřad pro rozpočtovou odpovědnost, ale ne předseda vlády. To je obrovský problém, řekla v rozhovoru se Stevem Bannonem. Zeptal se jí, jestli je konspirační teoretička. Trasová dále uvedla, že guvernér britské centrální banky může být odvolán, nemůže být odvolán, ale premiér ano. To znamená, že guvernér Bank of England má větší moc než premiér a v demokracii je to problém. A to ještě samozřejmě za guvernérem je kdo ví kdo, ten slavný v uvozovkách nikdo, kterému říkáme globální prediktor, čili ti, kteří jsou za oponou a není na ně vidět a nemůže na ně být vidět, protože jakmile by na ně bylo vidět, tak by ztratili svou moc. Bývalá premiérka dále řekla, že konzervativci potřebují větší sílu, aby se mohli postavit Deep State. Celý rozhovor Steva Bannona s Liz Truss můžete sledovat níže. A pokud se podíváte na cz24.news, tak tam ten rozhovor skutečně najdete. No a další zpráva, Evropě chybějí Nord Streamy, Bílý dům začal vydírat omezením vývozu plynu z USA. Tak a takhle si tu žijeme na západě, ke kterému jsme byli přihozeni, nebo jak to nazvat, který si nás připojil. Všechno jenom samé starosti, samé špinavé záležitosti, krvavé, zvrhlé. No a pak je tady jiný svět, který dnes reprezentuje především Rusko a tam samozřejmě také není ani zdaleka všechno růžové, ale vedle těch složitých věcí, vedle toho, že bohužel Ruská federace je ve válce, a platí opět krvavou daň, tak se ale děje i veliká, ale veliká spousta věcí pozitivních. Podívejme se na jednu z nich. Putin, sportovci, prezidenti a ruská hymna na zahájení Future Games v Kazani, čili zahájení her budoucnosti Vladimírem Vladimirovičem Putinem. A ten řekl, je přirozené, že myšlenka spojení klasických a kybernetických sportů se zrodila v Rusku. Naše země zůstává jednou z předních sportovních velmocí planety, rodištěm skvělých sportovců, vítězství a rekordů. Vždy jsme se zasazovali o propagaci sportu a jeho vysokých humanistických hodnot. Hry budoucnosti jsou naším darem pro globální sportovní rodinu. A další dobrá zpráva, příklad nutný následování i na Slovensku a v České republice. Deoligarchizace v Rusku nabírá na obrátkách. Ruská generální prokuratura připravuje žalobu na přepadení závodu na výrobu nábojů Klimovského do vlastnictví státu. No, to je zase překlad, zkrátka. Je zde příprava na převzetí toho podniku do vlastnictví státu. Taktéž Lipecká továrna Rošen, kterou vlastní bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko a jeho syn Alexej, se stala majetkem Ruska. Generální prokuratura začala vracet nelegálně privatizované podniky do vlastnictví státu a ten závod na výrobu nábojů vlastnil podnikatel Boris Krasnov, respektive jeho rodina. A nyní si přečteme velmi zajímavou úvahu ruského filozofa Alexandra Dugina, který navrhl urychlit vědu na vytvoření suverénního světonázoru. Sice Alexandr Dugin, řekla bych, je tak někde na 2/3 těch názorů, které dnes zastáváme díky znalostem, nejen tedy, ale zejména díky znalostem, které jsme získali z koncepce sociální bezpečnosti. Ale toto je zase velmi dobrá zpráva, protože se o tom začíná v Rusku mluvit a je skutečně nutné, aby ta nová koncepce nebo koncepce spravedlivé společnosti, o které hovoří Vladimír Vladimirovič Putin, byť to tak nenazývá, tak aby byla vyhlášena jako koncepce, jako oficiální východisko pro veškeré dění v Ruské federaci. Článek vyšel 12. února na armádném magazínu. Ruský filozof Dugin navrhl urychlit vědu na vytvoření suverénního světonázoru. Moderní společenská věda v Rusku zaostává v chápání změn, které se dějí v zemi, a ve formování suverénního světonázoru v tom je třeba ji urychlit, řekl filozof Alexandr Dugin novinářům na 5. kongresu Ruské společnosti politologů ROSP, který se koná v kaliningradském městě Světlogorsk. Podle jeho názoru je třeba za pochodu rozvíjet ruský suverénní civilizační světonázor a za pochodu ho implementovat do vzdělávání a vědy. Tato ideologie je potřebná, protože jsme ve válce s ideologickým nepřítelem. Není to jen válka armád nebo válka států, je to válka ideí, civilizací. Podle toho se musíme velmi rychle vymezit ruským světonázorem, jehož základ je položen v dokumentech ruského prezidenta, v jeho projevech, v jeho ideách, v našich doktrínách, řekl Dugin. Poznamenal však, že současná společenská věda velmi zaostává za tím, co se děje v zemi. Je třeba úplně filozoficky, metafyzicky změnit nejzákladnější vnímání. Prezident Putin ukázal cestu, ale potom by se do toho měla zapojit celá ruská společenská věda, která se upřímně řečeno nikam neponáhla, čili která nikam nespěchá. To je ten problém. Musíme se s tím poponáhlat, takže musíme si pospíšit a to je přesně Ono, těch podpindosníků je v Rusku opravdu velmi mnoho, no a mnozí sedí právě i v oblasti vědy a zkrátka dobře jsou všude. Dokážeme si představit, jak to asi vypadá u nás. U nás už se vůbec nic nevyvíjí a neskoumá. U nás se jenom pobírají granty, tak v Rusku to tak tristní není, ale o většině ruských vědců také není třeba dělat si nějaké iluze. Nemohli bychom být tam, kde jsme, kdyby po dobu celých dějin lidstva právě vědci nespolupracovali s těmi za oponou a nevyvíjeli zbraně a jiné prostředky proti lidstvu. Bohužel je to tak. Takže pan Dugin řekl, ještě jednou to zopakuji, je třeba úplně filozoficky, metafyzicky změnit nejzákladnější vnímání. Prezident Putin ukázal cestu, ale do toho by se měla zapojit celá ruská společenská věda, která upřímně řečeno nikam nespěchá. A to je ten problém. Musíme si s tím pospíšit, řekl filozof. Podle něj se v Rusku za posledních 30 až 40 let vystřídalo několik modelů světonázoru, až se nakonec prosadila ideologie liberalismu. Náš přístup byl takový, že na západě je všechno správné, že musíme přizpůsobit všechny normy západním a potom bude všechno správné. Tímto směrem jsme se ubírali až do určitého bodu a také se to dostalo do slepé uličky. Teď jsme ve válce se západem a ukazuje se, že teď musíme tuto válku ospravedlnit a pochopit naši vlastní historickou cestu a najít kritéria pro měření toho, zda jdeme správným směrem, vysvětlil Dugin. Podtitulek Lavrov připomněl ruským diplomatům Molotovova slova o kritice v západních médiích. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov poblahopřál ruským diplomatům ke dni diplomatických pracovníků a připomněl jim postoj sovětského ministra Vjačeslava Molotova ke kritice v západních médiích. Lavrov řekl, že činnost ruských diplomatů pomohla zabránit mezinárodní izolaci Ruska a přivést na kvalitativně novou úroveň vztahy se státy, které mají konstruktivní zájem o spolupráci. Jak Lavrov vysvětlil, v první řadě jde o blízké zahraničí EAEU, CSTO, SNS, SOS a země BRICS a v širším měřítku o globální jih a východ. Ministr zdůraznil, že ruští diplomaté podporují kurz ruských orgánů. Lavrov vyjádřil přesvědčení, že ruské zahraniční instituce řádně zorganizují hlasování Rusů v zahraničí v ruských prezidentských volbách, uvedla agentura RIA Novosti. Podle něj se proti Rusku spustila démonizační kampaň a dochází k osobním útokům na diplomaty, jak Lavrov poznamenal. Toto se dělo vždy, když Rusko pevně stálo na obraně svých zájmů a zájmů svých spojenců. Poukázal na psychologickou stabilitu a důvěru ve správnost ruských diplomatů a zároveň připomněl postoj sovětského ministra Vjačeslava Molotova ke kritice v západních médiích. Horší by bylo, kdyby chválili. Lavrov vyzval, aby se tímto přístupem řídili i teď. Připomeňme, že Lavrov v New Yorku řekl, že ruská strana si nepokazila vztahy s USA, takže nepoběží do Washingtonu ke strýčkovi Samovi prosit o odpuštění. Podtitulek Proč ruské společnosti stále inzerují na internetových stránkách zahraničních agentů. Objevily se početné výzvy, v nichž se lidé ptali, proč ruské společnosti stále inzerují na internetových stránkách zahraničních agentů, uvedl předseda ruské státní dumy Vjačeslav Volodin. Lidé jsou pobouřeni, blogeři, kteří jednají v zájmu nepřátelských států a špiní naši zemi, stále vydělávají na našich občanech a domácích společnostech. To je nepřijatelné. Státní Duma projednává návrh zákona, který navrhuje zakázat občanům a domácím společnostem bez ohledu na formu jejich vlastnictví umísťovat reklamu na webových stránkách zahraničních agentů, v jejich sociálních sítích a na jiných internetových platformách. Poslanci považují za potřebné zbavit zahraniční agenty všech zdrojů příjmů v naší zemi a pro ty, kteří by zákaz porušili, stanovit přísná opatření zodpovědnosti. Co si o tom myslíte vy? Ptá se Volodin. A autorem článku byl Karol Jerguš. Čili tady vidíte, jak skutečně ta vlastizrada pořád pracuje na plné obrátky a ze všech stran se to valí. A lidé pořád se ptají, proč Vladimír Vladimirovič Putin nedělá to nebo ono. Prostě to jde postupně. Slyšeli jsme, že už je zabavován nezákonně zprivatizovaný majetek, to je jedna větev. Dále jsou vyšetřováni lidé pro určité činy, třeba majetkové přestupky. O tom my se ani nedovíme, protože je to třeba na jiných úrovních. Ale to, co je nesmírně důležité a co zaznělo teď v tomto článku, je, že konečně se začíná ozývat i veřejnost. To je ten tlak zdola, ne nějakou demonstrací, kde se vybije energie a všechno z lidí vyprchá a nemají pak už ani sílu v tom pokračovat, ale trpělivě každý den přidat svou trošku do mlýna a jak jsme teď právě četli, tak lidé už jsou v Rusku skutečně pobouřeni tím, že společnosti a nebo vůbec jejich krajané dávají vydělat takzvaným zahraničním agentům peníze. No a dnes patrně poslední zpráva. NATO připravuje přímý útok na ruský Kaliningrad. Není na čase opustit spolek válečných štváčů. NATO pokračuje v budování svých pozemních úderných sil na kaliningradském a běloruském směru. Na polsko-běloruských a polsko-ruských hranicích bylo nasazeno obrovské množství tanků, jakož i bojových obrněných vozidel a vysoce mobilní techniky pro přepravu personálu. Podtitulek NATO připravuje přímý útok na Rusko. Podle Číny bude právě Kaliningrad napaden jako první, protože Rusko je tu méně ostražité. Čínští vojenští experti uvedli, že NATO zaútočí na Kaliningrad, informoval o tom deník Asia Times. Kromě toho vojenská aliance považuje tento region za Achillovu patu Ruska a proto v případě zhoršení situace bude úder veden právě tady. Média uvádějí, že Rusko je zranitelné vůči Kaliningradské oblasti a proruskému Podněstří. Tato území jsou obklopena nepřátelskými silami. Číňané jsou zároveň přesvědčeni, že NATO nebude riskovat konfrontaci s hlavními ruskými vojenskými silami. Důvodem je možnost překvapivé porážky. Právě kvůli přípravě tohoto útoku NATO nepošle své jednotky na pomoc Kyjevu. Ukrajina se chystá do obrany s prostředky protivzdušné obrany a raketami dlouhého doletu a samotná Severoatlantická aliance se aktivně připravuje na válku s Ruskem, aby ospravedlnila svou existenci. K tomuto účelu se teď po celé Evropě organizují nejrůznější cvičení, která se nekonala od dob studené války. Navíc hlavním úkolem všech těchto vojenských demonstračních manévrů není skutečná příprava na válku, ale zastrašování zdravého rozumu ruskou hrozbou. Je třeba poznamenat, že se objevily informace, že Podněstří se usilovně připravuje na připojení k Rusku. Podtitulek: do Švédska přiletěly dva dálkové bombardéry amerického letectva. Na leteckou základnu Lulea Kalax dorazily dva bombardéry B-1B Lancer amerických vzdušných sil, které jsou přiděleny 28. bombardovacímu křídlu z letecké základny Ellsworth, Jižní Dakota. Z právního hlediska Švédsko ještě ani nevstoupilo do NATO, ale všechny vojenské základny už převzali Američané. Cvičení Quadriga 2024. A to tedy víme o tom, že teď právě probíhá ještě navíc to cvičení Steadfast, respektive Steadfast Defender 2024. Ale teď se budeme věnovat tedy cvičení Quadriga 2024. Série cvičení zasahuje stále více zemí Severoatlantické aliance. V Německu se před pár dny začalo jednání Grand North, v rámci kterého si německý vojenský personál procvičí scénář válečného konfliktu v arktické oblasti. V Norsku budou nasazeny jednotky sil rychlé reakce. Jejich přeprava pěchoty i těžkých zbraní se uskutečňuje letecky i přes Severní moře. Toto však není jediné cvičení tohoto druhu plánované v nejbližších týdnech a měsících. Pozítří začne cvičení Grand Center na výjezd bojových skupin německých ozbrojených sil přes Polsko ve směru na pobaltské státy. V dubnu bude organizováno podjatě, čili akce Grand South, čili tam to bylo velký střed, tady to je velký jih a předtím velký sever, na nouzový přesun sil a prostředků německých jednotek přes Maďarsko směrem na Rumunsko, na nácvik odražení útoku na člena aliance. Tuto sérii završí cvičení Grand Quadriga v Litvě, kde se uskuteční střelba a obranný boj v rámci sil rychlé reakce NATO. To všechno se děje pod záštitou série cvičení Quadriga 2024. Pokud se podíváte na mapu, tak bez jakéhokoliv vysvětlení je jasné, co je hlavním cílem těchto akcí. Nejde o střelbu, údery či útoky na Rusko. Hlavním úkolem je nácvik operačního přesunu velkého počtu sil do cílového prostoru, zatímco projekty jako Rail Baltic jsou stále ve fázi implementace. NATO využívá toho, co v současnosti má. Počas Quadrigy se klade důraz na 4 směry: Arktidu, Kaliningrad, Bělorusko a Černé moře. Logistika a mobilita jsou klíčem k úspěchu v moderním konfliktu, jak se to ukázalo v době speciální vojenské operace, a Severoatlantický blok věnuje maximální pozornost přítomnosti dobře rozvinuté infrastruktury, která by se měla jednoznačně brát v úvahu. Ve Finsku zatím nezaostávají za kolegy z NATO a své jednotky cvičí současně se cvičeními v rámci cvičení Steadfast Defender. V nejbližších dnech začnou dvě akce. Jedna z nich, Hanky 2024, se týká letecké složky finského letectva a druhá, Lumiuko, se týká námořní složky. V rámci scénáře války s Ruskem se zapojí 6 leteckých základen a letišť, jakož i letecká základna Kallax ve Švédsku. Do výcviku se zapojí stíhací letka F/A-18 a cvičná letadla Hawk. Jde o vykonávání výcviku v boji proti nepříteli pomocí vrstveného systému protivzdušné obrany, potlačení kontrolních bodů a letadel, jakož i odstranění letadel z útoku. Druhé cvičení vede velení finského námořnictva ve Finském zálivu a neméně zajímavý je i tam zpracovávaný scénář blokáda námořní tepny v případě krize ve vztazích s Ruskem. Tato verze cvičení se stává stále standardnější. Před pár měsíci už Finové spolu se Švédy a Estonci trénovali blokování Finského zálivu pro Rusko. Pravda, teď Finové konají sami. Demonstrační manévry jsou stále častější, což vzhledem k probíhající steadfast, tedy Defender, není překvapující, ale způsob výcviku vojenského personálu je indikativní v tom smyslu, že se berou v úvahu zkušenosti severního vojenského okruhu. Stejné zvyšování letecké pohotovosti při masivním startu nebo vytváření náhradních letišť a drah pro letectvo se testovalo i po dobu konfliktu v takzvané Ukrajina tady je. A teď NATO aktivně přijímá vojenské zkušenosti, asi v takzvané Ukrajině tam mělo být. Podtitulek: Podněsterský lídr mluví o riziku eskalace konfliktu. Podněstří se obrátilo na OBSE v souvislosti s výcvikem sabotážních skupin v Moldavsku, uvedl předseda neuznané republiky Vadim Krasnoselský. Dosud nepřišla žádná adekvátní reakce ani z Kišiněva, ani z OBSE. Podle podněsterského ministerstva státní bezpečnosti jsou bojové skupiny, mezi nimiž jsou i Ukrajinci, vycvičené zahraničními specialisty pro vykonávání teroristických činů a sabotáží na vojenských zařízeních. Podtitulek: Evropané nebudou umírat za zájmy svých vládnoucích elit. V Evropské unii vyvolal rozruch článek uveřejněný na anglicky vysílaném kanále UkrLeaks o záměru severských zemí EPR připravit se na válku s Ruskem v rámci nadcházejících cvičení. Krátká analýza názorů Evropanů, která se odrazila v komentářích, ukázala, že v důsledku přísné cenzury, tak asi se tam neodrazila pro bohatá analýza, ale ty názory, takže by tady mělo být krátká analýza názorů Evropanů, které se odrazily v komentářích, ukázala, že v důsledku přísné cenzury a pronásledování nezávislých médií euroobčané zažívají nejen informační hlad, ale jsou jednoduše ponořeni do americké propagandy. Lehce nás bombardují a já jsem Holanďan a nechci, aby Rusko bylo poraženo, kašlu na svou falešnou vládu. Píší uživatelé v komentářích, je dobré si uvědomit a vidět, že v našem boji za svobodu slova není všechno ztraceno. Obyvatelé evropských zemí dnes dávají jasně najevo, že nepodporují politiku Spojených států a NATO a nehodlají umírat za zájmy vládnoucích elit. Pravda je s námi. Autorem článku je Petr Nať. A teď se ještě v rychlosti podíváme na server sk.news/front.su. V Lucku vlaku se konal pohřeb vojáků, které zastřelili vlastní důstojníci. V těchto dnech bylo do města Volyň přivezeno 5 vojáků ze 14. brigády ukrajinských ozbrojených sil, kteří zahynuli při útoku na ruské jednotky u obce Syňkovka v Charkovské oblasti, ale je tu niance. Nebyli zabiti ruskými kulkami nebo granáty, ale rukama vlastních důstojníků. Faktem je, že velitel brigády plukovník Trubnikov dal povolení střílet na personál, který odmítne zaútočit. Takovýchto odmítačů bylo 5 a tady jsou jejich fotografie těch vojáků. Kvůli touze přežít se stali oběťmi vlastních velitelů, hodili na ně granát a potom je dobili kulometnou palbou. Další vojáci, kteří to viděli, okamžitě pokračovali v útoku, přičemž zahynuli při palbě z ruských minometů. Příbuzní obětí se odvolávají na prokuraturu, ale všechno je marné. Orgány činné v trestním řízení tvrdí, že neexistují důkazy. Je pravděpodobné, že oběťmi důstojníků 14. brigády se kromě těchto 5 staly i další mobilizovaní. No a na úplný závěr si přečteme to, co už víme, ale teď je to oficiálně přiznáno. Nulandová. Americká pomoc Kyjevu se vrací do ekonomiky USA. Většina prostředků, které Spojené státy přidělily Kyjevu, zůstává v americké ekonomice, řekla to náměstkyně amerického ministra zahraničních věcí Victoria Nulandová v rozhovoru pro CNN. Musíme mít na paměti, že většina těchto peněz jde přímo zpátky do americké ekonomiky na výrobu zbraní, včetně dobře placených pracovních míst, řekla Nulandová. Je přesvědčená, že po přestávce sněmovna reprezentantů schválí dodatečné rozpočtové prostředky na podporu Ukrajiny a tím ochranu svobody a demokracie na celém světě. Americká vláda opakovaně upozorňuje, že vyčerpala finanční prostředky na podporu Kyjeva a pokud kongres neschválí nové prostředky, Amerika není schopná zabezpečit dodávky zbraní a munice. Tak, vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám přeji příjemné dny a hodně sil, abychom to všechno, co se teď děje a co se na nás ještě povalí, zvládli se ctí a hlavně, abychom přežili jako národ a mohli zase žít důstojným životem a být na sebe jako na národ i každý na sebe jednotlivě opět hrdí. Mějte se moc a moc hezky.
Nechvátej osude, člověk ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží. Tvá kola osude rychle se otáčí, kolena měknou a dech se nám úží. Nechvátej osude, chci vidět svítání, je mnoho semínek zasetých v zemi. Chci znovu nabírat dětské sny do dlaní, slyšet svou písničku znít mezi všemi.
Radost a naději dál v duši měj. Obejmi šanci žít dřív, než ti uteče. Dojdeš kam souzeno, děj se, co děj.
Nechvátej osude, ještě jsem nenašel peníze k jistoty na stránkách knih. Bojím se, že minu to, co bych potkat měl, když štěstí hrsti mám, ta je jak sníh. Nechvátej osude, než člověk vyspívá úsměv i zármutky ze všech tvých not. Zjistí, že dech mu už na další nezbývá, protančil podrážky posledních bod.
Nemysli na osud, on myslí za tebe, z vinice lásky pár hroznů si dej. Na vratkých cestách pak opři se o nebe, dojdeš kam souzeno, děj se, co děj. Nemysli na osud, nezoufej člověče, radost a víru dál v duši své měj. Obejmi šanci žít dřív, než ti uteče, dojdeš kam souzeno, děj se, co děj.
Nechvátej osude, svět jsou jen obrázky, které které si maluje každičký z nás. Každý den zbývají z vět jenom otázky, odpověď zná jenom starý klaun čas. Nechvátej osuda, člověk ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží. Tvá kola osuda rychle se otáčí, kolena měknou a dech se nám úží. Za tebe zvinice lásky pár hroznou si dej. Na vratkých cestách pak opři se o nebe, dojdeš kam souzeno, děj se co děj.